Vítajte pri počúvaní Pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 53, preden 30. september 2012. Ja som Joiner a v našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra.
Čaute.
A Osirisa.
Oh.
Takže hneď na začiatku mám jednu nepríjemnú povinnosť a to je update alebo možno aj oprava ku správe, ktorú som mal v minulom podcaste. Rozprával som o GMO, kukurici a myšiach, ktoré dostávali nádory z nej. Takže v odstupom času sa do toho obulo viacej odborníkov a prišlo sa vlastne na to, že táto štúdia je absolútne katastrofálna. Celkom ma zaujímalo, že prečo im to tak trvalo. A odpoveď je taká, že títo výskumníci, ktorí robili tento experiment, urobili taký dosť nepekný podraz, a to konkrétne to, že túto štúdiu nepustili vonku, ale keď si sa ku nej chcel dostať, tak si musel podpísať NDA a také veci. Jednoducho nechceli, aby sa to dostalo vonku predtým, ako sa toho chytia média. To znamená, že tá kritika prišla ako keby opozdene, hej, lebo najprv média sa toho chytili. Samozrejme, že média nepotrebovali mať tú štúdiu k dispozícii. Oni prečítali si abstrakt a podľa toho jednali. A toto je aj taká kritika na mňa, že ja som tiež naletel a bola to pasca aj na mňa. Pretože ku štúdii som sa nedopracoval, aj keď v tom momente som nevedel, že prečo sa neviem po nej dopracovať. Takže táto štúdia bola extrémna kravina, pretože štatistiku, ktorú tam použili, bola úplne pochybná. To znamená, že podľa tej štatistiky nemôžeme povedať absolútne nič, a čo je ešte horšie, čo podľa mňa ešte viac ukazuje na to, že toto bolo vedomý podvod, by som povedal, a nie len nejaké pochybenie, ako vieš, že niekedy štúdia ukáže niečo, čo nie je pravda, hej. Ale tu nám napríklad použili myši, ktoré sú známe tým, že majú že veľké percento z myší má jednoducho tie rakovinové, ako sa to povie?
Nádory, myslíš?
Áno, díky. Takže tu nám použili myši, ktoré veľmi často trpia týmito nádormi. Konkrétne až 57% jedincov jednoducho vykazuje nejaké nádory počas svojho života. Takže jednoducho podľa tejto štúdie nemôžeme povedať nič. A teda ostáva to, čo sa vedelo doteraz, čo ukázalo tých 300 štúdií predtým, že GMO neukazuje ako, že nemá väčší negatívny účinok ako normálna strava, alebo nie sú tam ani väčšie rizika ukryté. Takže ospravedlňujem sa, že som na to naletel a v budúcnosti sa budem snažiť, aby som toto objavil. Lebo niekedy jednoducho aj vy určite viete, že nemáme prístup ku tej štúdii, o ktorej rozprávame, kvôli nejakému paywallu, za ktorý sa nedostaneme, kde vlastne treba platiť, neviem, $50 alebo čo, aby sa to dalo prečítať. Ale no, toto bol taký hnusný podraz. A čo som sa dozvedel pozdejšie ešte, teda respektíve iba dnes, takže títo výskumníci, ktorí vlastne toto prezentovali, teraz im vychádza kniha a aj seriál, taký dokumentárny akože seriál v telke. Takže myslím si, že to bolo robené ako nejaký marketing. A to bolo všetko. No.
A ešte sa mohol dozvedieť, že ten hlavný výskumník, ktorý to publikoval, tak už mal jednu podobnú štúdiu a znova tam bola úplne zlá štatistika a celé to bolo špatne.
Uh-huh. No jo, no. Tak som naletel. Sakra.
Stáva sa.
Ale aspoň som sa opravil, takže je to zase v poriadku.
Hej, no, v každom prípade už Gini je z fľaše vonku a myslím, že replikácia štúdie potrvá 2 roky.
Ale ja si myslím, že ani není potrebná, pretože táto štúdia je úplne nula, nič. To akože nič neukázal, nič sa z toho nedá povedať.
Myslím, že už protiopatrenia boli spravené, nie? Proti tej kukurici na základe tejto štúdie.
Áno, áno, boli.
Takže... Tak asi.
Takže áno, napríklad francúzska vláda, tuším, to bola, ktorá prikázala toto akože replikovať, hej. alebo preskúmať to, či naozaj bude potrebná replikácia aj pre vládu, tak to neviem povedať. To je skoro ešte. A čo sa stalo dňa 30. septembra?
Á, tak 30. septembra v roku 1882 bola postavená prvá komerčná hydroelektrická elektráreň od Thomasa Edisona. A tá začala svoju prevádzku na Fox River v Appletone v štáte Wisconsin v USA, teda v Spojených štátoch. Ona sa pôvodne mala spustiť už 27. septembra, ale jeden generátor mal nejakú poruchu alebo čo, takže sa ho opravovali a úspešne to spustili až toho 30. Takže tak, potom v roku 1888 a veľmi neslávne známa postavička menom Jack the Ripper, teda Jack Rozparovač, zabil svoju tretiu a štvrtú obeť. Pravdepodobne to stihol za jeden deň, alebo noc, alebo neviem. A tie obete boli Elizabeth Stride a Catherine Edowers. V roku 1954 bola komišnutá, to je postavená, alebo...
Tak, zostavená.
No, zostavená loď USS Nautilus, to je prvá loď, ktorá mala v sebe atomový reaktor. A 30. septembra v roku 1977 vďaka škrtom v rozpočte boli zrušené experimenty ALSEP na mesiaci. ALSEP znamená Apollo Lunar Surface Experiments Package. To vlastne boli také balíky, ktoré tam nosili misie Apollo. A už misia 11, teda prvá, ktorá tam pristala, donesla prvý ten balík, ten bol trošku menší než tie zvyšné a potom 12, 14, 15, 16, 17 tam vyložili. A tie balíky obsahovali ohromné množstvo experimentov v sebe. Spomeniem jeden, ktorý vytváral explózie a vlastne vďaka tomu merali zloženie vlastne pôdy mesiaca. On mal tie prístroje na zaznamenávanie seizmickej činnosti a tak ďalej, takže podľa toho, ako sa tam šírili tie vibrácie. Potom samozrejme tam bol prístroj na meranie atmosféry a mesiaca plus prístroje nejaké, ktoré pozorovali dopady meteoritov, z čoho sú zložené, a potom aj ten prach, ktorý vlastne vystrieľal, proste po tom dopade vyletel prach a ten meteorit, tie čudá sa to snažili analyzovať, čo tam boli. A samozrejme súčasťou týchto package-ov boli aj tie odrazové dosky, vďaka ktorým vieme merať vzdialenosť mesiaca relatívne veľmi presne a pomocou laserového lúča. No, ale keďže peniažky došli, tak, lebo tie prístroje, väčšina z nich bola ovládaná zo zeme, hej, ako tam sa im predávali správy, že čo majú robiť, ako robiť. No a tým pádom, že došli peniaze, tak sa ukončila ich činnosť toho 30. septembra. Nešťastný deň prevedú. No, a ešte 30. septembra sa narodilo kopec bezvýznamných osobností, milión futbalistov, hercov a podobné nezmysly.
Somár.
OK. Takže, tak, k novinkám.
OK.
Dobre, prvú správu dnes som si vybral ja, ale nie je to úplne nové. Ale ja som sa dozvedel nedávno a preto som sa rozhodol, že pre všetkých to bude nové. A to čítal som sa o tom, že v Amerike mali nejaké trochu problémy s popularizovaním nejakých opatrení, ktoré by mali ľudia podniknúť, aby boli pripravení na rôzne živelné katastrofy, napríklad povodeň, aj zemetrasenie, požiar a neviem, niečo také. A vyhútali taký srandovný plán, a to, že to proste prezliekli za to, či sú ľudia pripravení na útok zombíkov, lebo tie opatrenia sú nápadne podobné, či ide o pripravenosť pri zemetrasení alebo pri tom útoku a tých kreatúr, ktoré chcú žrať mozgy vo veľkom. Oni zverejnili taký zábavný blog. Oni sú v tomto prípade, áno, je to centrum pre kontrolu chorôb. Centers for Disease Control.
Mm-hmm. Môže byť.
No a oni uverejnili taký blog, ktorý sa volal Preparedness 101, Zombie Pandemic, teda pripravenosť 101 je základy vlastne a na pandémiu zombíkov, kde tak trochu žartovým spôsobom tam opísali, že čo by mal mať človek pripravené, aby vedel čeliť tomu útoku zombíkov, je ako nejaký jedlo, vodu, radio na baterky, a neviem, lepiacu pásku, kufrík pre pomoci alebo čo. No a po zverejnení tohto blogu im za 10 minút krešla stránka, hrozne veľa ľudí si to chcelo prečítať. A nakoniec, no hrozne veľa v tomto prípade, 30 000 za tých 10 minút. A potom, keď to sprovoznili, tak za prvú hodinu si to prečítalo 60 000 ľudí. To bol obrovský úspech na to, že ich to nestalo v prakticky žiadne prostriedky. A pritiahli také kvantum ľudí, ktorí si toto prečítali jednak. A potom aj, už keď boli na stránke, tak si pozreli aj iný obsah, o čom tam hovoria. A potom som sa dočítal ešte neskôr, že pracovníci tohto centra išli aj na také podujatia, ako je Comic-Con alebo Dragon-Con. A to sú také festivály pre ľudí, ktorí sú fanúšikovia komiksov a japonských anime a tak. A tam vlastne skúšali ľudí z pripravenosti na útok zombíkov. A potom im aj vysvetľovali, aj keď tí ľudia nevedeli, tak im hovorili čo a ako, čo majme pripravené a tak. A títo pracovníci sa vyjadrovali veľmi pochválne, že ľudia naozaj mali záujem o to, že ich počúvali a komunikovali s nimi a celkovo vnímali veľmi pozitívne ten program a krátkej závislosti na to, krátkej náväznosti na to aj ďalšie také tie centra pre pomoci sa ich kontaktovali a plánujú urobiť nejaký podobný marketingový ťah.
Ja by som povedal, že možno, že už ani tak veľmi neplánujú. Pretože relatívne krátko po tomto...
Správne. Som to pochopil trochu. Sa mnohí do toho zapojili, ale už asi fajka zhasla.
Áno, ale pointa je v tom, že práve plne sa niečo také už aj nezopakuje, pretože relatívne krátko po tomto sa v médiách amerických objavilo zo pár správ o tom, že nejaký týpek niekomu druhému zjedol tvár a policajti do neho strieľali a on nereagoval, hej, museli ho... Vieš, akože postrelili ho, on vôbec nereagoval, lebo bol na drogách, hej, ale to sa pôvodne nevedelo. Takže potom museli ho odpraviť normálne strelou do hlavy. A samozrejme, ako médiá sú, tak, alebo akí sú ľudia, tak vznikol nejaký confirmation bias a nejaká predpojatosť, začalo sa hľadať podobné prípady, sa odrazu objavili aj inde, ktoré boli takto prifarbené. A dospelo to až do štádia, kde CDC teda muselo vyhlásiť, že nevie o žiadnej chorobe, ktorá by bola podobná, že by spôsobovala zombíkov a musela povedať, že žiadna zombie apokalypsa nehrozí. Takže trošku to možno vystrelilo dozadu.
Tak čo ja viem, či až tak brutálne, keď sa tí ľudia aspoň trochu pripravili, tak ohlas to malo veľký celkom.
Áno, akože je dobre na tom, že sa dozvedeli o tom, že čo treba robiť v rôznych, nielen pri zombie apokalypse, ale pri rôznych iných ako katastrofách. Ale vec je taká, že neviem, nakoľko je to akože seriózne, že koľko ľudí si naozaj myslelo, že zombíci naozaj útočia. Ja si myslím, že to je absolútna menšina, že to médiá vlastne nafúkli to strašným spôsobom. Ale v konečnom dôsledku, vieš, keď si tam CDC, asi tam nejaký manažér a vidíš, že aha, tu sme robili nejakú zombie apokalypsu a teraz musíme vyhlasovať, lebo ľudia vieš, majú paniku, že žiadna zombie apokalypsa nie je. Tak no, neviem, asi by som si v budúcnosti, akože ja by som si to nerozmyslel, aby som to robil ďalej, lebo ľudia, vieš, no, sú všelijakí, ale keď si to predstavujem nejakej politickej korektnosti alebo z pohľadu nejakého manažéra CDC, tak to vidím ako dosť, dosť niečo, čo sa druhýkrát už nezopakuje. No jo.
Sranda, lebo pozerám, že ten článok bol publikovaný 7. septembra toho roku. A tu nás sa píše, že few weeks before the government zombie awareness month in October, mne to pripadá tak, že oni ešte...
Že ešte to robia, hej?
Ešte by chceli aj teraz, aj v októbri.
Mm-hmm. No je to možné, že toto nebolo asi dosť ostrašujúce, tak podľa som sa mýlil a som celkom rád, že som sa mýlil. Lebo toto je podľa mňa celkom zábavný spôsob, ako ľudí naučiť, ako sa správať.
Hej, ináč bol jeden test, keď zo pár hercov proste zmaľovali na celkom slušných zombíkov. Potom chodili pomedzi ľudí. A teda niektorých celkom vyľakali, ale niektorých mali úplne na saláme. Pozerali, že haha, a išli ďalej.
Aha. Alebo si mysleli, že ja, úplne normálny pondelok, nejakí bezdomovci sú tu, ale ináč pôjde. Ale ešte pri zombíkoch ma napadá aj to, čo robil... tá organizácia okolo Randyho, že urobili to, že jednoducho jeden, bol tam nejaký taký, neviem, veštec, alebo čo to mám nazvať, ktorý akože sa rozprával s mŕtvými, hej, taká televízna osobnosť, ktorý mal program, akože ľudia prišli a on im akože hovoril, že áno, váš syn vás pozdravuje, bla bla bla, akože sa rozprával s mŕtvými. No a oni tam naleteli v maskách zombíkov, že oni sa tiež chcú rozprávať s ním, že prečo sa s nimi nerozpráva. Tak to malo tiež dosť celkom dobrý mediálny ohlas.
A ako sa tváril ten chlapík?
No, ku tomu chlapíkovi sa nedostali, ale odtedy, odkedy tam raz boli, tak potom už tam mal dosť silnú ochranku, takže potom už tá šanca ďalej ani nebola. Aspoň to, čo tam zarába, tak aspoň trošku menej zarába na nešťastí ľudí, vďaka tomu, že musí si platiť ochránku a že ho zombíci sledujú všade.
Hej, a sa zľakol riadne, predpokladám, nie?
Ach, tak asi, tak podľa mňa nie, akože je otázne, či si taký človek naozaj myslí, že sa rozpráva s mŕtvými, alebo vie, čo robí. A na druhej strane je to aj jedno, ale v momente si myslím, že keď tam nejakí zombíci sa chcú dostať nuka, tak by som vedel, že ide o žart a nie, nič vážne. Tak hrátky s mozgom všelijaké.
Hej, no tak. V Harvarde sa trošku hrali a vyslovene najprv sa hrali s genetickými modifikáciami a ich hráčko bol takzvaný priesvitný červ Caerno habitis elegans. A prečo si ho vybrali za svoju hračku, tak jeden z hlavných dôvodov bol, že on má iba 302 neurónov. Čo je asi najmenej, čo som kedy počul.
A tak sú ešte aj také živočichy, ktoré majú nula.
Ale no, a prečo si ho vybrali vlastne? Ako hlavne kvôli tomu, že má tých neurónov tak málo. A potom ešte je priesvitný. Takže mu spravili isté maličké genetické modifikácie a spravili mu vlastne to, že mu tie neuróny fluoreskujú, takže vlastne ich vedia dobre zamerať a vedia ich sledovať a zároveň ich spravili citlivé na svetlo, že sa dajú aktivovať svetlom vlastne.
Ja.
No a potom sa trošku hrali ešte s takými ďalšími zariadeniami, že laserom, a ten spravili tak, že dokázal vysielať pulzy v každých 20 milisekúnd. Týmito pulzami ho vedeli toho červa kontrolovať. Tam bol strašne veľký technický problém aj to, lebo ten červ sa hýbe, tak aby vedeli zamerať presný neurón a tak proste s cieľaním a so všetkým tým. No ale v konečnom dôsledku si spravili vlastne červa na diaľkové plus minus. Takže nielen, že vedeli ovládať jeho pohyby a tak, správanie, ale dokonca vedeli ovládať aj jeho senzorické vnímania. Napríklad si myslel, že cíti jedlo a podobne. Takže tak. A je to brutálny pokrok v výskume neurónových sietí. Proste biologických mozgov. A tí vedci plánujú zrýchliť ten laser z 20 milisekundových pulzov na 1 milisekundové a tým by vedeli ovládať možno aj nejaké zložitejšie zvieratka ešte.
No to je brutál. Ale myslím, že aj tak tam je nejaká, limita v tom, že vďaka tomu, že to je svetlo, tak vedia iba tie na povrchu vieš aktivovať asi.
Hej. A nebolo to tam až tak dopodobná rozobraté?
Mm-hmm. Ale myslím, že toto bude asi nejaká limitácia. Vieš, pri tých zložitejších živočíchov už predsa len budeš mať nejaké... Už nebudeš môcť všetko ovládať iba na povrchu. Asi budeš musieť ísť aj trošku do hĺbky.
No veď, ale máš nejaké ultrafialové a tieto, nie?
Áno. Máš, no, len budeš to vedieť akože zamerať vyložené, že niečo v strede aktivovať a neaktivovať niečo na povrchu?
Tak ja nie, ale možno múdrejšie ľudia. Tak.
Áno, akože len hovorím, že tam jasné. Môže byť takýto nejaký problém. Ale toto je strašne cool. Už len to, že dokážu každý osobitne, tak to je brutus.
No, to je masaker úplný. A hlavne, čo sa týka toho výskumu mozgu, tak vlastne... To nie je len také hranie sa, hej, ako jak ja som to tu podal, že teraz sme si spravili čerdva na diaľkové, ale oni tým pádom budú môcť sledovať vlastne, ako sa aktivuje celá tá nervová sústava a proste to celé dopodrobná sledovať a možno, že to pomôže vysvetliť, že vlastne ako rozmýšľame.
Áno, je to tá základná veda, vieš, pri ktorej nikdy nevieš povedať, teda málo kedy vieš povedať, že aké to bude mať nakoniec uplatnenie, hej, a niečo si to nájde, vieš, to, že vieme, ako funguje svetlo, vieš, tiež keď to zisťovali, tak si nemysleli, že to budeme používať na to, aby sme informácie prenášali po kábloch pod oceánom, hej, ale teraz sa na to používa, takže takéto veci majú väčšinou ďalekosiahle dopady, ktoré nevieme predpovedať. Takže uber cool. Hej.
Takže veľmi, veľmi cool, držíme palce ďalšiemu skvelému výskumu.
Áno, alebo červíkom, ne? Nech červíci teraz ovládajú tých vecov tam.
Hej, no. A ešte, aby sa nezdvihla vlna odporu, že proste ich tak modifikujú a podobne. Vznikne nejaké združenie za právo červu.
A myslím, že nie, pretože červíky nikto nemá rád, takže...
Aha, ešte... už chápem, prečo ho vybrali.
To sú také veci, kde...
Nejaké mačiatko, prosím. Tak...
Áno. Tak tam by ten odpor bol možno, že väčší, aj keď poznáte tie experimenty, kde sa vyoperuje jedna časť mozgu mačky, len kvôli tomu, aby sa zistilo, že čo sa aj sníva a také veci, vieš, aby jednoducho nebola paralizovaná počas spánku. A pokiaľ viem, tak z toho je dosť veľa videí a nezachytil som nejaký veľký odpor proti tomu, takže možno ani mačky nikto nemá rád. A ja ako človek, ktorý mám rád psy, tak ja to budem ďalej propagovať.
Mačky sú zlé. Pašujú ľuďom toto.
Týchto drogy?
Parazitov.
Aj parazitov, áno. Ale aj drogy určite, nejaké mačky.
A to samozrejme tiež.
Dobre, tak sa môžeme presunúť na moju správu, ktorú som na poslednú chvíľu zmenil, pretože ma zaujala jedna správa, ktorá bude trošku netypická pre náš pseudokaz, a to je, budem rozprávať o autách. A budem rozprávať o jednom konkrétnom, a to je Tesla Model S. Je to vlastne...
Počul.
Áno, Tesla je automobilka, ktorá sa snaží vyrábať čisto elektrické automobily. Vytvorili jeden supercar, to bol Tesla Roadster, a teraz vlastne do sériovej výroby onedlho príde Tesla Model S.
Čakaj, oni len tie superkary vyrábajú, pokiaľ viem.
Áno, ale teraz, ako hovorím, teraz ďalšie auto, ktoré bude od nich, bude už nebude supercar, bude ešte stále relatívne drahé, ale bude normálne sériovou výrobou a bude to fičať. Hej? A normálne sa to bude predávať vo veľkom, na rozdiel od supercaru, kde si mal ročnú čakaciu dobu.
Dobre, počkaj, to len tak auto, ktoré dá z 0 na 100 za 4,4 sekundy, asi no. To nebude škodovka.
Dobre, ale lebo tá Tesla Model S, máš tam viacej modelov a niektoré modely sú jednoducho performance, ktoré sú fakt rýchle, hej? Lebo ten elektromotor má veľa výhod, ktoré normálne benzíňáky nemajú. Hej? To je to, že v každom momente, jednoducho keď dupneš na plyn, tak jednoducho môžeš očakávať nejakú silu, ktorú tu tam dá, a tá sila je stále nemenná, bez rozdielu od toho, že aké máš otáčky. Takže vieš, to akože odpich to má a podľa tých recenzií to vyzerá ako celkom živé autíčko, aj napriek svojej veľkej váhe. Ale chcel som rozprávať konkrétne o takom celkom milom nápade, s ktorým prišli, a je otázne, že ako dobre sa im to podarí implementovať, ale ako nápad je to podľa mňa brutálne fajné, a to je to, že po Amerike vlastne, iba po Amerike žiaľ, takže my Európania sme v paži, po Amerike urobia také čerpacie stanice elektrické, ktoré sa budú nabíjať slnečnou energiou, a tí majitelia Tesla Model S budú mať takú dosť nemalú výhodu v tom, že budú môcť na týchto čerpacích staniciach tankovať elektrínu zadarmo.
Počkaj, môžem?
Áno.
A nie, že budú, oni už môžu.
Dobre, môžu, ale v momente, ale keď je tých čerpacích staníc 3 alebo 4, tak to neberiem ako výhodu. To, čo Tesla vyhlásila, je to, že toto bude širšia spleť vlastne týchto čerpacích staníc po celej Amerike. Je otázne, že aké číslo je širšia spleť, či ich nebude náhodou len 20 alebo niečo také, ale za predpokladu, že ich bude viacej, tak je to strašne, akože, strašne super. Kvôli tomu, že tá čerpacia stanica samozrejme niečo stojí, ale tá suma sa má čiastočne zaplatiť kúpou auta, o tom nepochybujem, že keď si kúpiš auto, tak zaplatíš jednoducho trošku viacej a nejaké percento z toho pôjde aj na tie stanice čerpacie.
$70,000 myslím, že štartovacia cena pre tie autíčka.
Áno, myslím, že niečo také. Ďalej, ale bude sa to ďalej, akože tá cena sa bude sa to, tie čerpacie stanice sa ďalej budú platiť aj z toho, že ďalšie elektrické auta, ktoré nie sú práve Model S, tam budú musieť samozrejme platiť. Takže iba majitelia, teda Tesla to nerobí kvôli tomu, že sme super, snažíme sa o to najlepšie pre ľudstvo, ale samozrejme má tam nejaké komerčné úmysly za týmto svojim plánom. A už len taká jedna posledná vec ohľadom tohto odo mňa je tá, že tieto čerpacie stanice budú mať vlastne mechanizmus, ktorým vedia tieto modely S nabíjať rýchlejšie, ako sa doteraz bolo možné nabíjať elektrické auta. A to znamená, že za 30 minút bude možné nabiť auto tak, aby malo dojazd 290 km v rýchlosti asi 100 km za hodinu. Takže už aj toto prestáva byť pomaličký problém, že netreba to nabíjať celú noc, aby si sa s tým ráno mohli odviesť do práce. Takže dúfam, že toto je budúcnosť, alebo že je to nejaká predzvesť svetlej budúcnosti elektrických aut.
Zadarmo tankovať, to by bola paradička.
Áno, zadarmo ako zadarmo, pretože ostatní platia, hej.
Hej, no však je mi to jasné.
Že nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde jeden z nás, v tomto prípade ja, predostrie svojim dvom kolegom tri výroky, z ktorých jeden je nepravdivý, a dva sú teda pravdivé, a úlohou mojich spoludiskutujúcich je správne identifikovať ten nepravdivý výrok. Takže hr na ne. Jednotka. Dĺžka rohu chrobáka Japanese Rhinoceros Beetle, nenašiel som preklad, ale veľmi sa podobá na to, čo my voláme nosoroštek obyčajný. Takže dĺžka rohu tohto chrobáka závisí od množstva chytínu, ktorého sa mu dostáva pri raste. Dvojka. Človek tesne pred alebo počas topenia sa nerobí ten húriavk, ktorý poznáme, že nehuláka, netrieska rukami do vody a tak. A trojka. Fínsky vedci zostavili jednoduchý počítač, ktorý nepotrebuje elektrickú energiu. A kto teraz ospel? Joiner? Takže Martyr môže ísť prvý.
Oh, tak keď mne sa všetko zdá jak fakty do čerta. Začneme s tým, že to s tým chytinom čisto hypoteticky to dáva aj zmysel. Ne? Dostaneš viac chytinu, narastie ti väčší roh. Takže neviem, to vyzerá tak normálne. To, že človek nerobí ten bordel, keď sa topí, a to bude asi pravda tiež, keďže keby ho robil naozaj, tak by sa tých ľudí utopilo asi podstatne menej. Len on má vtedy dosť čo robiť sám za sebou, nie to ešte volať pomoc. A trojka, počítaš bez elektriny, hovoríš?
Ja neviem.
Nevieš, čo hovoríš?
Neviem, čo hovorím, ale vieš, čo ti na to poviem.
To čisto hypoteticky by mohli spraviť nejaký na chemických reakciách, nie?
Ktoré by produkovali elektriku, nie?
Napríklad. Či to nie tak bolo myslené? No. Že tam vôbec nie je elektrina v tom počítači? No, alebo...
Počkaj, ja vám to pásnem. No je to myslené tak, jak to tam je napísané.
No ale tak informácie sa dajú prenášať aj ináč ako elektrickým nábojom a čisto hypoteticky by to šlo chemickými reakciami. Jaj, si pana. Neviem, typnem si. Neviem si ani typnúť. Toto je zlé, toto je veľmi zlé.
To je môj večný problém pri tejto rubrike.
Poslucháči sa ti určite smejú, pretože oni vedia odpoveď.
No, tak nech sa smejú. A nie, dám, že jednotka je asi... To čerta, fakt nie. Ne, tam trojka je fikcia. To je...
Určite?
A. Nech. To je čistý typ. Akože čisto hypoteticky si to viem predstaviť, ak by to spravili aj všetko, ale dajme tomu, že to ešte nespravili.
A pán Joiner?
OK, tak ja začnem tou dvojkou, že človek tesne pred alebo počas topenia nerobí húriavk a toto si myslím, že to bude fakt a nechám to potom vysvetliť teba, prečo to tak je. Podobne ako Marty sa rozhoduje medzi jednotkou a trojkou. Pri tom jednoduchom, keď hovoríš o jednoduchom počítači, tak asi viem jednoduchý počítač predstaviť aj taký, ktorý nepotrebuje elektrínu a ktorý nepotrebuje ani žiadne chemické reakcie a potrebuje len pingpongové loptičky a podľa nich urobiť nejakú logiku, ktorá rieši vstup a rieši výstup. Takže tomuto, s týmto by som nemal nejaký problém veriť, aj keď predpokladám, že keď tu si to dal, tak to bude niečo zložitejšie a niečo podobnejšie počítač, ako to, čo si predstavujem. A tá jednotka, to je niečo, čo mi pripadá ako možné, že ten, že ale skôr mi to pripadá opačne, že ak by nemal dostatok chytínu, tak by mu nerástol ten roh, lebo ale nejaký limit tam asi bude, za ktorý už, aj keď mu budeš dávať, budeš ho topiť v chytíne, tak jednoducho mu to asi nepomôže. Takže ja poviem, že jednotka je fikcia.
Dobre, takže hurá na dvojku o tom topení a húriavku. A tak to je samozrejme pravda, ako ste obidvaja uhádli. A to je preto, že existuje niečo, čo sa volá inštinktívna odpoveď na topenie. A toto dochádza asi 20, teda nastáva asi 20 až 60 sekúnd predtým, ako človek ide pod vodu. A táto reakcia, ako už napoveda sám názov, je inštinktívna, teda no, človek nemá nad ňou nejakú vedomú kontrolu. A pozostáva vlastne z toho, že sa telo prepne do automatického režimu, snaží sa rukami aj nohami hociak padlovať a kopať a zakloní sa hlava, drží sa ústa nad vodou a človek sa snaží nadýchovať a tak. A nakoniec aj už to nezvládá a potopí sa. A pre človeka, ktorý s týmto nie je oboznamený, to môže z brehu vyzerať tak, že proste ten človek normálne pláve alebo šľape vodu a hrá sa vo vode, ale naraz zmizne a už sa neobjaví. A práve na to by mali byť trénovaní aj plavčíci, aby toto chovanie bezpečne rozpoznali. A človek, ktorý tam robí ten ráchod, lomos, rev i krik, hej, tak to nie je človek, ktorý je ešte v bezprostrednom nebezpečenstve, ale tiež sa tam asi veľmi nezabáva. Len proste nie sú to tie momenty tesne pred utopením alebo počas už toho utopenia.
To je taká rada, ktorá sa robí, že keď vidíš, že dvaja sa topia, jeden robí húriavk, hej, tak ideš za tým druhým, ktorý je ticho, pretože ten má asi väčšie problémy.
Aj tak niečo podobné, myslím, že aj pri prvej pomoci nám vykladali, že ten, čo reve, tak ten ešte je na tom dobre a ten, čo je ticho, že tomu treba prv pomáhať.
No. Super, že si to vybral, lebo toto je vec, ktorá je propagovaná vlastne vo filmoch, hlavne by som povedal, že tam, keď sa niekto topí, tak kričí, vieš.
Jo.
Pri tom skutočnosť je trošku iná.
Tak ale to by neboli dramatické zábery.
To je pravda.
OK, a tak sa presuňme na tú jednotku. To je dĺžka toho rohu chrobáka, že závisí od množstva chytínu, ktorého sa mu dostáva pri raste.
No, dávaj.
Tak nezávisí. A závisí od inzulínu, od hladiny inzulínu, ktorý má ten chrobák.
To by som nebol povedal.
Ale
ja som to vedel.
Keď si to vedel, prečo si dal trojku ako fikciu?
Lebo neviem, lebo som blbec.
A samozrejme, teraz post hoc sa snažíš, vieš, vysvetliť, že ja som to v skutočnosti vedel.
OK, a čo sa týka tej trojky toho záhadného počítača, tak je to asi niečo, čo sa dosť podobá na tej pingpongovej loptičky, ale je to o mnoho viac cool a oni to postavili na báze takých, no vlastne nie takých, ale na báze kvapôčiek vody, ktoré nechali šmykať sa po superhydrofóbnom povrchu a tie kvapôčky, keď do seba nabúrali, tak sa odrážali ako biliardové gule, hoci ako v tom článku, na ktorý link bude samozrejme v poste, sú aj videá z toho, ako na ľavej strane odpalili jednu tú loptičku, no teda kvapku. Potom tam bola druhá kvapka v ceste a bola taká ako keby rozdvojka. No a oni vedeli sa rozhodnúť, že do ktorej strany pôjde tá odrazená loptička. A vždy ju poslali napríklad hore, dole, hore, dole, hore, dole. A takto to vedeli kontrolovať. A takisto na čím mali kontrolu aj, že keď napustili rôznymi chemikáliami tie kvapočky, tak vedeli buď ich odraziť, alebo aby sa spojili a urobili nejakú chemickú reakciu. Vyzerá to celkom pekne. A praktické použitie je, teda ešte nie, ale mohlo by byť v takých jednoduchých zariadeniach, ktoré majú tú jednoduchú logiku nejak prevádzať, ktoré nepotrebujú elektriku, ako už napovedal ten výrok, alebo tiež programovateľné nejaké biochemické zariadenia na rôzne analýzy a tak ďalej. Jednoduchá vecička a je to veľmi elegantné. A pekne to vyzerá.
Dá. Takže Junior vyhral tému, hej?
Vyzerá to tak.
Dobre. Vidíš, preto som vlastne tú jednotku. Tak, aha, tak to bolo.
Samozrejme. OK, tak moja téma, ako poslucháči minulého pseudokastu vedia, je kvantová mechanika. Tak sa do toho rovno pustím, bude to trošku jednoduchšie, ako by ste očakávali, kvôli tomu, že nebudem veľmi zachádzať do podrobností, pretože poprvé by som sa z nich sám stratil a po druhé, veľa z nich treba jednoducho nákresy. Takže najprv trošku veľmi maličko histórie. Najprv všetci verili Newtonovej teórii vlastne o tom, že svetlo sa skladá z častíc. Do toho ale prišiel Thomas Jung, ktorý urobil double slit experiment, ktorý sa zvykne prekladať ako dvojštrbinový experiment. A ja v ňom budem ďalej rozprávať ako double slit. A ukázal, že svetlo je vlna. Tento double slit experiment pravdepodobne väčšina z našich poslucháčov pozná, napriek tomu to trošku vysvetlím. Je to vlastne experiment, pri ktorom je nejaká doska, v ktorej sú dve malinké dierky a na jednu stranu tej dosky sa zasvieti lampa, hej, a na druhej strane potom vidno to svetlo, ktoré prešlo cez tie dve dierky. Ale kvôli tomu, že svetlo sa nespráva ako častica, ale ako vlna, tak vďaka tomu vidíme svetlo, ktoré nejde len cez tie malé štrbinky, ale vidíme, že sa tak rozptýluje, hej, ako vlna, ktorá keď ide, keď si predstavíte napríklad povrch nejakého bazéna a predstavíte si, že tam v tom idú vlny, že na jednej strane budem ja stať a na druhej strane bude stať martýr a ja budem postupne hádzať kamene do toho bazéna a martýr tiež, tak budú vznikať vlny a tie vlny, ako sa budú ku sebe približovať, tak jednoducho, keď sa tie vlny zrazia, tak budú spolu reagovať, a to takým spôsobom, že tam, kde moja vlna bola najvyššia, tak tam ako keby ju ešte trošku vyššie posunula tá ďalšia vlna. To znamená, že je tam nejaká interferencia, ktorú vidíme aj na tej druhej časti toho double slide experimentu, kde vidíme to svetlo, kde tam dopadá. Takže toto bol jeden, ale určite nie jediný experiment, ktorý začal ukazovať vlastne vedeckej obci to, že svetlo nebude stvorené z častíc, ale bude to vlna. Ako všetci vieme, teda vedia tí, ktorí počúvali moju minulú tému o špeciálnej teórii relativity, tak väčšinou si mysleli, že to, čo sa vlní, bol ten éter. Do toho však prišiel ten Heisel Einstein, ktorý v roku 1905 ukázal, že existuje niečo ako fotoelektrický jav, ktorý zase jednoznačne dokazoval, že svetlo sa správa ako častica, ktorú Einstein nazval fotónom. Toto dokázal aj vďaka Maxovi Planckovi, ktorý už predtým spravil svoju fajnovú teóriu o tom, že svetlo sa dá lepšie popísať ako izolované, kvantizované množstva energie, teda fotóny. A on sa nesnažil vysvetliť ten fotoelektrický jav, ale on sa snažil vysvetliť vyžarovanie svetla čiernym telesom, ktoré postupne zohrievame, a to je trošku zložitejšie. A trebalo by ku tomu nákresy. Takže Einstein vlastne ukázal, že je to častica. Ten fotoelektrický jav je vlastne to, že keď svetlo púšťame na nejaký povrch a to svetlo má nejakú vlnovú dĺžku, tak prinúti ten povrch, aby vypustil nejaký elektrón. No, ale to, čo z toho vyplývalo, bolo vlastne to, že v tej dobe si každý myslel, že no jasné, svetlo je vlna, a teraz sa ukázalo, že počkať, tu je experiment, ktorý ukazuje, že svetlo je častica. Takže ako to je? Je to svetlo alebo častica? A dobrú odpoveď nám poskytol... Vlna alebo častica. A dobrú odpoveď nám poskytol vlastne znovu ten double slit experiment a preukázal vlastne, že svetlo je aj častica, aj vlna zároveň. A aj to trošku aj nie, pretože má niektoré vlastnosti vlna, má niektoré vlastnosti častíc. Urobilo sa to tak, že myslím, že to bolo okolo roku 1930, ak sa nemýlim, keď vlastne už bolo technicky možné urobiť to, že sa vedeli urobiť prístroj, s ktorým vypustili iba jeden fotón, alebo nejaké veľmi, veľmi malé množstvo fotónov. Hej. Teda vedeli, že vypustíme iba jeden fotón. A keď je to jeden fotón, tak je to jednoducho častica. Ako častica by to malo preletieť buď jednou škárou, alebo druhou škárou, alebo ani jednou z tých škár. Hej. Ale to, ako by to malo nakoniec vyzerať, by bolo, že ten atóm by dopadol na to plátno, hej, ktoré osvetľujeme, by mal dopadnúť v tej istej rovine a na tom istom mieste, ako je tá štrbina. Čo sa vlastne ale ukázalo je, že už tento jeden fotón sa správal, ako keby bol súčasťou vlny. To znamená, že znovu tam existovala tá interferencia, znovu tam existovala nejaká pravdepodobnosť, že sa objaví na nejakom mieste, kde sa tieto dve vlny spájajú, ako keby prešli oboma tými dierami, aj napriek tomu, že to bola iba jedna častica. Čo z toho teda vyplýva, je trošku také divoké a divné pre nás, a to je to, že tento fotón, aj keď myslím, že tento experiment sa robí vyložený s elektrónom, takže tento elektrón reagoval sám so sebou a vplýval sám na seba. To znamená, že v istom zmysle slova jednoducho prešiel cez oba tie dierky naraz a potom ešte na seba nejak ďalej vplýval, a pritom bol iba jeden a sám. Takže je to trošku také zvláštne. Celá tá kvantová mechanika je taká trošku zvláštna, to asi nikomu nič nehovorím nové. A vysvetľuje, vlastne bolo veľa protivníkov, ktorí vlastne hovorili, že jeden z nich bol napríklad Einstein, ktorý veril v to, že svet je spoznateľný a toto mu pripadalo ako neintuitívne a pripadalo mu to niečo, čo OK, čo nám dáva výsledky, čo nám vysvetľuje, ako sa správajú vlastne, ako sa ten mikrokosmos správa, ale neveril tomu, že naozaj ten mikrokosmos taký je. Problém v tomto náhľade je šťastie v tom, že my vlastne vo vede sa snažíme stále popisovať vesmír a v skutočnosti nikdy nevieme povedať, že aký ten vesmír v skutočnosti je. Vieme len povedať, že s určitými parametrami, s určitými odchýlkami sa správa podľa tohto vzorca, ako keby toto a toto a toto. Takže toto je podobný príklad, kde vlastne nám popisuje realitu. A to, že nie je intuitívny, neznamená, že ten svet mikrokosmu naozaj taký nie je. Pretože my sme ľudia, ktorí žijeme v makrokosme a máme reč a rozmýšľanie, ktoré boli vyvinuté vlastne v tomto svete, kde váha má význam, kde má význam hmota, kde má význam rýchlosť a všetky veci, ktoré jednoducho v tom mikrokosme odrazu majú úplne iné významy a tá reč je tam ako keby väčšou prekážkou ako nejakou pomocou, lebo keď máme popisovať nejaké kvantové stavy, tak je dosť nepraktické to pomenovávať ako váha alebo hmota, alebo energia, keď sú to vlastne všetko zameniteľné kvantové stavy, ktoré majú jedno jediné číslo, hej, elektron, volt a basta. Takže tak. Zatiaľ všetko nejasné?
Áno, nie.
Úplne nie. Ja som to očítal veľa o tom, takže trošku sa snažím tomu rozumieť.
OK. Tu, keď som už rozprával o tom, že ako to naozaj je, tak tu mi nedá nespomenúť virtuálne častice, čo sú vlastne častice, o ktorých sa rozpráva. Určite si počuli o tom, že vákuum nie je v skutočnosti vákuum, pretože vákuum má nejakú zostatkovú energiu, ktorá sa vysvetľuje takým spôsobom, že tam vznikne častica, ktorá si požičia energiu z budúcnosti, teda je tam na chvíľku záporná energia na svoj vznik. Vznikne tam nejaká častica, antičastnica, ktoré sa v zápätí anihilujú a vrátia tú energiu naspäť, ako keby. A toto sa tam stále deje, je to ako také bublajúce všetko, hej? Určite ste o tom počuli. Áno?
Uh-huh.
Aj ty, Martyr, hej?
Jo.
OK. Ja len, či ste zatiaľ neumreli. No a ale už málo ľudí vie o tom, že tieto virtuálne častice nikdy neboli detekované. To znamená, že je to niečo, čo nám vysvetľuje experimenty také, že keď sú dve platne blízko seba, tak sa priťahujú aj napriek tomu, že tam medzi nimi je vákuum, hej, ako keby tam bola nejaká energia, tak keď si to dáme do vzorca, tak my vieme z toho vyrátať vlastne, že vyzerá to tak, ako keby tam tieto virtuálne častice boli, ale už ako ten názov napovedá, tak my v skutočnosti nevieme, či tam tie virtuálne častice skutočne sú, pretože ak tam sú, tak podľa toho vzorcu sa anihilujú tak veľmi rýchlo, že ich nevieme detekovať a potrebovali by sme práve po mne obrovské energie na to, aby sme to vedeli nejak objaviť. Takže toto je jedna taká vec, ktorá sa často objavuje pri takých zázračných výrobkoch, ktoré majú vyrábať elektrínu z ničoho alebo zero energy, sa im väčšinou nadáva a tie často tvrdia, že získavajú energiu práve z tohto tu. A ako som už hovoril, tak už podľa toho vzorca a už tým pádom, že si energiu požičiavajú a na začiatku je minusová energia a na konci sa tá energia vráti, tak už to trošku ináč vyzerá a je to tie zero point energy devices sú dosť bláznivé nápady, ktoré nemajú nežiaľ prakticky žiadny dôkaz alebo žiadny spôsob, aký by mohli fungovať, alebo nejaký dôkaz o tom, že prakticky existujú, tak ani teoreticky neexistuje pre nich nejaký dobrý mechanizmus, ktorým by mohli fungovať.
Tak a v praxi spotrebujú oveľa viac energie, než vyrobia.
Áno, to sú väčšinou skúsenosti, ktoré vidíme, ktoré doteraz každý taký device bol taký, že stále spotreboval viac, ako vyrobil. To, čo sa v pseudovede ešte veľmi často používa z kvantovej teórie, okrem toho, že sa zvykne to šupnúť všade, hej, napríklad aj pri tých náramkoch sa hovorí o kvantovej mechanike a hovorí sa, že vďaka kvantovej mechanike všetci vieme, že časice sa pohybujú, hej, majú nejaké vibrácie a bla bla bla. A také podobné pseudovedecké.
Sa môžeme teleportovať, bla bla bla.
Áno, aj to napríklad, že všetci vieme, že kvantová teória hovorí o tom, že tam sa dajú teleportovať nejaké častice, tak vďaka tomu vieme, že náš superliek funguje a lieči, ja neviem, všetko, úplne komplet všetko. Takže toto sú často veci, ktoré sa objavujú kvôli tomu, že kvantová mechanika nie je pochopená a to nie je len, by som povedal, nejakou laickou verejnosťou, ale aj akademickou verejnosťou, kde matematika veľmi dobre popisuje kvantovú mechaniku. Jazykom matematiky nemáme problém vysvetliť kvantovú mechaniku. To je všetko akože, nechcem povedať, že jednoduchá matematika, lebo nie až taká jednoduchá, ale vložíš tam akože parametre a vidie ti výsledok. Hej, pozrieš sa na rovnicu, vidíš od čoho závisí, ako to funguje. Keď si máme už preložiť do ľudské reči, čo sa tam naozaj deje, tak tam narážame na tie problémy, ktoré vlastne nám nejak zabraňujú nášmu mozgu úplne pochopiť, že ako to môže byť aj častica, aj vlna a prečo sa to niekedy správa tak a niekedy inak, že sú tam rôzne zvláštne veci. To, čo sa v pseudovede ešte veľmi často objavuje, je efekt pozorovateľa a to je konkrétne to, že meraním ovplyvňujeme výsledok, čo je často chápané veľmi zle a konkrétne asi tak, že my máme vedomie a tým vedomím vlastne ovplyvňujeme realitu. Je to fakt, o ktorý sa je to zlé pochopenie efektu pozorovateľa, o ktorý sa opiera veľa pseudovedeckých vecí, ako je napríklad The Secret alebo Tajomstvo. To je kniha.
Jo, je to blúd.
Presne. To je kniha, ktorá vlastne hovorí, že našimi mozgovými vlnami si privolávame to, na čo myslíme. Po anglicky wishful thinking, to znamená, že chceš auto, tak myslí na auto. Stalo sa ti niečo zlé? No, lebo si mal zlé myšlienky.
Áno, a ešte je tam jedna vec taká krásna bola, to si pamätám, že nesmieš napríklad, nemôžeš myslieť, že nechcem, aby sa mi niečo stalo.
Aha, áno.
Lebo to, že vesmír pozná len, že chcem. A
áno, pretože keď rozmýšľaš tak na to vecou, aj keď hovoríš, že nechcem, tak tá frekvencia tých myšlienok je taká, že to privoláva.
Tak,
je to
kvantovka.
Áno, je to veľmi, veľmi zlé, ale určite to nie je jediná vec, kde sa efekt pozorovateľa jednoducho nejak vysvetľuje takýmto spôsobom. V skutočnosti je to tak, že pri efekte pozorovateľa vzniká nejaký fyzický efekt. Tým meraním seriózne niečo robíme. My napríklad, keď chceme niečo zmerať a je to také maličké, tak my musíme tam poslať fotón, ne? Alebo niečo, čo tam do toho narazí a tým pádom už alebo nejak interaguje. To znamená, že my tým meraním meriame, meníme stav. Nie je to nič také, že či sa pozeráš alebo nepozeráš. Tak, aj keď nechcem veľmi zachádzať do filozofie, ale je to Ten výsledok je taký istý, ako keby sme to pozerali my. A vysvetlím aj prečo. Kvôli tomu, že napríklad povedzme, že nejaký experiment vychádza tak a tak, keď sa tam pozeráme, hej? Že je tam nejaký efekt pozorovateľa. My nevieme, aký je výsledok, kým sa na to nepozrieme. A keď sa na to pozrieme, tak niekto by mohol povedať, že no jasné, to je efekt pozorovateľa, lebo ty to svojou mysľou vidíš a tým si už ovplyvnil výsledok, hej? to je niečo, čo sa nedá vyvrátiť. Je to teória, ktorá sa nedá vyvrátiť a ja si myslím, že na jej fungovanie by sme museli na chvíľku zabudnúť na Olkamovú britvu a že dosť to komplikuje veci.
Hej, hej. To je ako s tým, že keď v lese spadne strom a nie je nikto, nie je tam nikto, kto by ho počul, či vydá nejaký zvuk.
Áno, a toto je, ale to je trošku iné v tom, že podľa toho, ako charakterizujeme zvuk. Vieš, či zvuk je niečo, čo čo dojde do ľudského ucha. Ale no, filozofiou sa tu nezaoberajme.
Tak.
Ešte som sa povedal, že kvantová mechanika sa používa aj pri makroskopických veciach. A to sú napríklad superkonduktory, ktoré majú nulový odpor a správajú sa ako jednotný kvantový systém. A takisto Bose-Einsteinov koncentrát, neviem, či sme o tom rozprávali už.
Nerozprávali.
Tak Bose-Einsteinov koncentrát je strašne cool vec, pretože toto sa tiež správa ako jeden uzavretý kvantový systém a robí dosť také halušky veci, ktoré sú veľmi zaujímavé. Napríklad Bose-Einsteinov koncentrát nemá žiadnu viskozitu. Čo z toho vyplýva, sú fakt zaujímavé veci. Napríklad, keby ste mali pohár plný Bose-Einsteinového koncentrátu, to by musel byť veľmi studený pohár a tento sklo by muselo byť aj špeciálne. Ale keby ste začali miešať, tak by ste začali by ste krútiť tým pohárom, tak ten Bose-Einsteinov koncentrát vo vnútri toho poháru by sa vôbec nehýbal. Pretože to hýbanie, ktorým rozhýbeme napríklad vodu tým, že začneme miešať rukou, tak to je spôsobené tým, že tá voda pokope ako si drží, že je tam viskozita, že ten kraj, že jednoducho, že sa tam prenášajú sily medzi tými atómami vo vnútri vody, čo sa nedieje pri Bose-Einsteinovom koncentráte. Preto napríklad vo vode vieme plávať. V Bose-Einsteinovom koncentráte by ste mohli mávať rukami, koľko chcete, nič by sa nedialo. Nedala sa. V Bose-Einsteinovom koncentráte, aj napríklad, keby ste na to išli nejakou loďkou, tak by ste nevedeli veslovať. Kvôli tomu, že veslovanie je tiež niečo, čo sa spolieha na viskozitu, lebo vy keď zaťahnete za veslo, tak veslo jednoducho tlačí vodu za seba a tá voda sa prelejva pomalečky dopredu. Hej?
Ale hlavne by sa potopil s tou loďkou, keby ju tam položíš.
A dobre, to sú drobnosti. No ale pri vode je to tak, že jednoducho, že tá voda sa hrnie dopredu, ale vzniká tam ako keby taký vzduch, hej, akože, kým sa tam tá voda prevalí. A v tej vode to chvíľku trvá. Tomu Bose-Einsteinovú koncentrátu to netrvá nič, pretože tam cez to prejdeš, ako keby to tam ani poriadne nebolo. Takže sú to také rôzne zaujímavé veci, ten Bose-Einsteinov koncentrát. A ešte jedna vec, že nie je celkom pravda, že sa to nedá roztočiť, lebo roztočiť sa to dá, ale podobne ako v kvantovej mechanike, nemôžeš to roztočiť napríklad nejakou špeciálnou rýchlosťou. Vieš, môže to ísť, nemám presne čísla pred sebou, ale povedzme, že môže to ísť jedno otočenie za sekundu, hej? Ale nemôže to ísť 1,1 otočenia za sekundu. Keď sa to snažíš roztočiť ešte viacej, čo sa robí vortexmi, tak vlastne to roztočíš dvakrát rýchlejšie. Ale žiadny bod medzi jednotkou a dvojkou nie je. To znamená, že aj v tomto je to také zvláštne.
Hej, ale keby to bolo z tých iných častíc, ktoré majú tie spiny, vieš, 2/3 a tak, tak by si to vedel potom na tie polovičaté. Ale tam zase nespravíš jedna, hej, ab dva.
Áno, to jedna a dva bol vyložené príklad taký vymyslený, pretože fakt nemám čísla pred sebou.
Hej, ešte jedna otázočka. Ono ti to ale svoju teplotu odovzdá, hej, že keby si tam ponadol ruku, tak asi by si chcípol. Či nie?
To je dobrá otázka a myslím si, že by to odovzdalo. Kvôli tomu, že vieš, akože to, že ono neinteraguje so sebou, že tam nie je nejaká viskozita, to neznamená, že neinteraguje s tebou.
Hej.
To znamená, že tú teplotu by ti to asi, myslím, že aj to zrýchlo očerpalo, ale to len hádam, pretože v skutočnosti je správna odpoveď odo mňa, že neviem. Ale tak. Predstavujem si, že áno. OK, ešte niečo?
Môžem si to kúpiť na eBay?
Žiaľ nie. A keď to vidíš na eBay, prosím ťa, nekupuj to, je to podvod.
Dobre. To tak, to ešte môžeš k tomu vysvetliť, že prečo nemôžeme sa teleportovať na základe kvantovky, aj keď čisto hypoteticky tam šanca je.
Áno, tak to vysvetli ty, prosím ťa.
Joj, to si mi zabadil, ja som myslel, že ty to vieš. Nie, tak, takže takto, jeden atom vieme teleportovať, hej?
Aj s tým by som už nesúhlasil.
No, ono to nie je zas tak... OK. On môže zmeniť svoj stav a v princípe plus minus je to teleportácia, ale ide o to, že má, tam je určitá pravdepodobnosť, pri ktorej sa to stane. Problém je, že keď sú okolo neho ďalšie atomy a tak ďalej, tak tá pravdepodobnosť sa dramaticky znižuje, až sa zniží na takú hranicu, že sa to nestane ani raz za celú existenciu vesmíru.
Áno, to je napríklad ten príklad, že podľa kvantovej teórie sa môže stať, že Osirisové trenírky sa odrazu teleportujú a objavia sa jeden meter pred ním, hej? Ale tá šanca, že by sa to stalo, je fakt taká malá, že sa to práve po mne stane nieraz počas trvania vesmíru.
Ja som čítal taký extrém, že vlastne všetky atómy sú prepojené, keďže vznikli, vieš, na začiatku. Že čisto hypoteticky by sa mohol objaviť v nejakej úplne inej galaxie, galaxii niekde v prdeli.
Áno.
No, ale...
Ale v každom prípade, keď vidíte, ako Osiris ide niekde bez trenírok, tak mu neverte tieto jeho kvantové vysvetlenia, lebo...
Väčšinou nosím blúdy. Ešte nejaké nohavice.
Áno.
Zvyknem.
Tak dobre, no. No len aby sa aj tie neodteleportovali.
Ale na plavárni? Pozor.
No.
A už zase, keď sa budú teleportovať tie gate, tak nohavice pôjdu s nimi samozrejme, lebo už tá pravdepodobnosť tam bude, vieš. Otázne je, že či by nešiel aj tvoj pás. Čerbe. Takže tak, zatiaľ za celú históriu ľudstva nemáme jedno zaznamenané úmrtie na základe kvantovej teleportácie.
No moment, a čo Bermudský trojuholník?
No, lebo o tom nevieme.
No. To už bolo vysvetlené.
Ako? Hadáme nie bez pomoci kvantovej mechaniky.
No, dokonca bez pomoci kvantovej mechaniky. Tam to vysvetľovali tak, že boli...
No, prosím ťa, nehovor, to vysvetlíme to na budúce.
Jasné, dobre.
Lebo keď sa dostávame od kvantovej mechaniky ku Bermudskému trojuholníku, tak...
tak.
Tak sa bojím, že kde to skončí nakoniec.
Jasné. Dobre, takže toľko k teleportácii.
OK. Tak a toto je naša posledná a najnovšia rubrika Failgument, ktorý, to je slovo, ktoré vzniklo spojením fail a argument. Je to argument, ktorý je nekorektný, nesprávny. A kde sa snažíme vás, poslucháčov, zapojiť, aby ste nám vysvetlili alebo dali nejaké dobré vysvetlenie, že prečo to je zlé, pretože niekedy hľadať dobré vysvetlenie, ktoré je prístupné, je ťažké. V minulom pseudokáste sme mali failgument. Homeopatia je dobrá liečivná metóda, pretože placebo tiež lieči a nemá vedľajšie účinky ako konvenčné lieky. Je to vlastne argument, ktorý hovorí o tom, že placebo je dobrý liek. A žiaľ, žiadny poslucháč sa nezapojil aj napriek tomu, že niektorí lajkli a šerovali ten post, tak nikto nám nenapísal nejaké dobré vysvetlenie, že prečo tak nie je. Takže to budeme musieť vysvetliť my. A myslím si, že Osiris veľmi málo rozprával, takže Osiris, povedz nám, že prečo placebo nie je dobrý liek?
Vyplýva to vlastne z toho, že placebo nie je liek, už z podstaty. Aj keď samozrejme má dobre preukázané nejaké účinky, teda sú popísané efekty, ktoré placebo môžeme dosiahnuť a sú merateľné aj kvantifikovateľné, ale taký základný problém placebo je, že nelieči tú chorobu. Hej. Ja som v dieli, kde som hovoril o placebe, som hovoril príklad, ktorý použijem aj teraz, a to je, keď má človek rakovinu a začne mu podať placebo, tak síce môže hovoriť alebo naznačiť, že teda sa mu postup choroby zlepšuje, ale keď pôjde na nejaké vyšetrenie, tak sa ukáže, že tá rakovina je tam stále je a pravdepodobne aj postúpila. Z tohto dôvodu teda placebo by som veľmi za liek nepokladal. Aj keď samozrejme, no ako som hovoril, aj sú niektoré veci, ktoré placebo môžeme vyliečiť, ale sú aj veci, ktoré teda určite nie.
OK, myslím, že poslucháči by to vysvetlili lepšie.
A tiež sa nemôžem zbaviť toho pocitu.
A ty, Martýr? Čo ty?
No. Takže, jak by som to povedal, a placebo má isté efekty, ale tieto efekty nie sú liečivé. A to, že zabraní, alebo teda takto, že si človek sugeruje po placebe, že mu to pomohlo a môže trvať nejakú kratšiu, dlhšiu dobu, závisí, ale pokiaľ má ozaj vážny problém, tak ten problém ďalej pretrváva a môže sa ešte viac komplikovať vďaka tomuto.
Áno. Ja len doplním, že liek nejaký, ktorý naozaj lieči a má nejakú aktívnu látku, má tiež placebo efekt. A to znamená, že je tam nejaká pridaná hodnota ešte o ten liečivý účinok. Samozrejme, s tým prichádzajú aj vedľajšie účinky, ale tie sú väčšinou také, že tie výhody prevládajú, hej. Je veľmi málo liekov, kde vedľajší účinok, je tam väčšia šanca na vedľajší účinok, ktorý ťa zabije, ako to, že ťa to vylieči. Hej. Taký liek myslím, že ani nie je. Takže to by bol jeden argument a druhý argument by bol to, že to placebo, ako naznačil Osiris, môže pomôcť pri niektorých poruchách, kde napríklad je to, pacient sa cíti ospalý, hej? Nemá žiadne iné príznaky. My mu dáme placebo a teraz on sa prestane cítiť ospalý, prestane sa sťažovať. Tak tým pádom sme mu pomohli, hej, to placebo mu pomohlo. Horšie je to, keď homeopatika sa snažia liečiť choroby, ktoré majú naozaj nejakú fyziologickú podstatu, hej, nejakú, od nejakej chrípky, alebo už len, ja neviem.
Ekzémy a rôzne bakteriotieto infekcie.
Áno. Tam je to samozrejme iné a tam ten placebo efekt spôsobí to, že ten pacient si bude myslieť, že sa má lepšie, ale skutočnosť je taká, že vlastne, ak by mu lekár prepísal na to nejaké placebo, tak vlastne sa ho snaží oklamať a myslím si, že tam sú nejaké etické problémy, kvôli ktorým by to nemal robiť.
Aj lekári už nesmú používať placebo.
Jo.
Fakt?
Aj.
Aj keď veľké percento z nich to robí, aspoň pri anonymných výskumoch alebo takých dotazníkoch sa zistuje, že veľa lekárov priznáva, že používa niekedy placebo. Teda použijú normálny liek, hej? Ale použijú to ako placebo.
Nejakú neškodnú kravinu, nie?
Áno, áno, napríklad niekomu predpíšu acylpirín, aj keď vedia, že acylpirín nie je presne to, čo potrebuješ. Ty potrebuješ pravdepodobne si s niekým porozprávať alebo niečo také. Hej.
Len odpočinok na lôžku.
Alebo odpočinok na lôžku, presne tak. Ináč o placebo efekte sme rozprávali pseudokaste číslo 4.
Wow.
Veľmi, veľmi dávno.
Dávno.
Beru. Vo viaké somarely sme tam hovorili. Dobre, tak sa môžeme presunúť na najnovší felgument. Osiris, povieš nám, aký to je felgument?
Môžem skúsiť. Vyplynul vlastne z diskusie na jednom fóre, ktorú som viedol, kde nejaký človek postol linku na blog nejakého iného človeka. A ja som ten blog tak náhodne trochu popreklikával a som sa dočítal, že ten pán tam tvrdil, že káva teda je diuretická, teda, že dehydruje organizmus a nemali by sme ju piť. Ne? Tak to som tam vypichol, že toto sa mi veľmi nepáčilo a chytil sa toho iný chlapík, ktorý napísal, že pozná toho chalana, vie ako vyzerá, čo všetko dokáže, zároveň vie aj koľko toho študoval a preto teda sa nemýli a má pravdu. A teda mýlim sa ja.
Lebo teba nepozná.
Aj mňa nepozná, tak. Nevie, ako vyzerám. a nevie, čo som študoval.
Tak, presne. Okay.
Takže poslucháči, ak viete, máte nejaký trefný nápad alebo nejaký dobrý spôsob, ako vysvetliť, prečo to nie je dobrý argument, tak prosím, sa zapojte. A ešte pripomeniem, že o kofeíne sme rozprávali pseudokaste číslo 38.
Toľko referov na staršej časti.
Vero. No, a toto je koniec pseudokastu číslo 53. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj na iTunes a mnohých RSS agregátoch. Ďalší pseudokast vyjde 7. októbra a tému bude mať martýr a bude to temná hmota. OK. Čaute.
Čaute.
Majte sa.
Humblam, blumblam, hulululum.